Jesus.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกลุ่มที่ฝักใฝ่รัสเซียทางตะวันออกของยูเครนยืนยันจะทำประชามติต่อไปถึงแม้ว่าประธานาธิบดีปูตินจะเรียกร้องให้ชะลอเรื่องดังกล่าวก็ตามนานาประเทศยังแสดงความเครือบแคลงใจหลังจากที่ประธานาธิบดีของรัสเซียประกาศสนับสนุนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในยูเครนและว่าได้มีการถอนทหารรัสเซียออกจากแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเยือนจีนของประธานาธิบดีปูตินซึ่งผู้นำรัสเซียจะพยายามใช้โอกาสดังกล่าวโน้มน้าวให้จีนยืนอยู่เคียงข้างตนและจีนพยายามลดความสำคัญเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งทางทะเลกับเวียดนามในกรณีการขุดเจาะน้ำมันใกล้หมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการการปรับตัวของไดโนเสาร์ทำให้บางพันธุ์นั้นกลายสภาพมาเป็นนกในปัจจุบันและชื่อนั้นสำคัญชะไหนในแง่ของการสร้างความไวเนื้อเชื่อใจติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกลุ่มที่ฝักใฝ่รัสเซียทางตะวันออกของยูเครนยืนยันว่าพวกตนจะเดินหน้าต่อไปเกี่ยวกับการทำประชามติเพื่อให้มีการจัดตั้งสาธารณรัฐของประชาชนขึ้นถึงแม้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะเรียกร้องให้มีการชะลอการแสดงประชามติดังกล่าวออกไปก็ตามอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในขณะนี้ว่ากลุ่มที่ต้องการจะแยกดินแดนออกจากยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนี้จะสามารถระดมความสนับสนุนในพื้นที่ดังกล่าวได้หรือไม่และผลการสำรวจความคิดเห็นในช่วงหลังนี้แสดงว่า 70% ของผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนนั้นยังคงต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครนต่อไปในขณะเดียวกันนานาประเทศแสดงความยินดีต้อนรับแต่ก็ยังแสดงความเครือบแคลงสงสัยจากการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวสนับสนุนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีปูตินเรียกร้องให้กลุ่มในทางตะวันออกของยูเครนนั้นเลื่อนการแสดงประชามติออกไปและเห็นด้วยกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนผู้นำรัสเซียกล่าวด้วยว่ากองฐานของรัสเซียนั้นได้ถูกถอนกำลังออกจากบริเวณพรมแดนที่ติดกับยูเครนแล้วแต่นานาประเทศอย่างเช่นสหรัฐและสหภาพยุโรปนั้นยังไม่แน่ใจในข้อความถูกต้องแท้จริงของคำกล่าวที่ว่านี้ของผู้นำรัสเซียครับอีกด้านหนึ่งรัสเซียมีคำสั่งให้ยูเครนต้องจ่ายเงินสดล่วงหน้าสำหรับการซื้อแก๊สธรรมชาติในอนาคตโดยกระทรวงพลังงานของรัสเซียกล่าวว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมายูเครนนั้นผิดนัดการชำระหนี้ตามกำหนดเวลาสำหรับหนี้จำนวน 35,000 ล้านดอลลาร์ที่จะต้องจ่ายให้กับรัสเซียเป็นค่าแก๊สธรรมชาติและว่าการส่งมอบแก๊สธรรมชาติในอนาคตตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนั้นจะต้องมีการจ่ายเป็นเงินสดล่วงหน้าจากยูเครนยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าท่าทีของรัสเซียในเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อการมีพลังงานแก๊สใช้ในยุโรปตะวันออกหรือไม่ขณะนี้รัสเซียเป็นผู้จำหน่ายแหล่งพลังงานแก๊สสนองความต้องการใช้พลังงานในยุโรปตะวันตกถึงราว 30% และประมาณครึ่งหนึ่งของแก๊สธรรมชาตินี้ถูกลำเลียงผ่านทางประเทศยูเครนครับและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีกำหนดจะเดินทางเยือนจีนช่วงปลายเดือนนี้โดยหวังว่าจะใช้โอกาสเรื่องนี้ในการสร้างความสัมพันธ์กับจีนขณะที่รัสเซียกำลังมีความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอันสืบเนื่องมาจากปัญหาขัดแย้งในยูเครนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จีนจะเข้าร่วมยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับรัสเซียเพื่อจะอยู่ในฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มประเทศตะวันตกในกรณีของยูเครนเฮนรี่บริดจ์เวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอ
ครับขณะนี้จีนกำลังจดจ้องว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐ ในกรณีวิกฤตการเมืองในยูเครนจะดำเนินต่อไปอย่างไรอาจารย์อาร์นเวสทัตจากมหาวิทยาลัยลอนดอน School of Economics หรือ LSE กล่าวว่าจีนไม่น่าจะเห็นด้วยกับรัสเซียตั้งแต่ต้นที่เข้าไปแทรกแซงสถานการณ์ในแคว้นไครเมียของยูเครน
I think the Russians in part got the Chinese views on this wrong. I mean China's policy.
เขาบอกว่ารัสเซียอ่านใจจีนผิดเพราะจีนยังคงเน้นนโยบายไม่แทรกแซงดังนั้นสถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับจีนที่จะวางตัวทางการทูตความกระอักกระอ่วนใจน่าจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเดือนนี้ซึ่งจะเป็นการสานสัมพันธ์ตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเลือกที่จะเยือนรัสเซียเป็นประเทศแรกหลังรับตำแหน่งผู้นำจีนเมื่อปีที่แล้วนอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียยังมีเรื่องผลประโยชน์ด้านพลังงานมาเกี่ยวข้องด้วยรัสเซียมุ่งหวังที่จะเพิ่มการส่งออกพลังงานไปจีนถึง3เท่าซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าตลาดจีนนั้นมีความสำคัญสำหรับรัสเซียหลังจากที่วิกฤตการเมืองของยูเครนตัดโอกาสการทำตลาดในยุโรปของกรุงมอสโกไปมากทั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินต้องการสรุปแผนการสร้างท่อส่งพลังงานในจีนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์อย่างนาตาชาเคิร์ตจากมหาวิทยาลัย King's College ที่กรุงลอนดอนบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะจีนเองก็ต้องการกระจายความหลากหลายของแหล่งพลังงานของตน
They'll be much more cautious. I mean, I think one always has to beware of, you know, the kind of rhetoric that is, you know, wheeled out.
เขาบอกว่าสำหรับเรื่องยูเครนจีนนั้นน่าจะพยายามรักษาระยะห่างกับรัสเซียและจะระวังมากหากการเยือนจีนของประธานาธิบดีปูตินถูกใช้เป็นเวทีของคำพูดเพื่อสร้างภาพสำหรับการเมืองภายในประเทศรัสเซียอาจารย์เวสทาจาก LSE บอกว่าจีนเดินหมากรัดกุมหากเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อความขัดแย้งกับมหาอำนาจอื่นๆของโลก
Not least in terms of China's own economic interests it's Washington that counts so you can't go too far in supporting
ก็บอกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนโยงใหญ่กับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงปักกิ่งและกรุงวอชิงตันอย่างมากจีนคงไม่สามารถรับได้หากต้องยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสหรัฐและยุโรปไปพร้อมๆกันญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจหนึ่งในเอเชียที่รัสเซียก็มีเรื่องระหองระแหงอยู่กรุงโตเกียวได้ใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียเรื่องวีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่รัสเซียบางคนและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นบอกชัดเจนนะครับว่าจะยืนเคียงข้างโลกตะวันตก
อุครนาโจเซโตสกายกาโทเมกันโอมาสนัก
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าสถานการณ์โลกแปรปรวนและยากที่จะคาดเดาเขาบอกว่าในยุคปัจจุบันประเทศต่างๆต้องแสดงความรับผิดชอบที่จะดำเนินบทบาทเชิงรุกเพื่อสันติภาพโลกญี่ปุ่นมีความขัดแย้งกับรัสเซียเรื่องดินแดนบริเวณหมู่เกาะคิริวมายาวนานแล้วนะครับดังนั้นกรุงมอสโกคงหวังยากที่จะได้ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรในโลกตะวันออกเมื่อความขัดแย้งกับโลกตะวันตกคุกรุ่นอยู่เช่นในยุคปัจจุบันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนพยายามไม่ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์กระทบกระทั่งทางทะเลกับเรือของเวียดนามในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งจีนนั้นไปเคลื่อนย้ายท่านขุดเจาะน้ำมันในทะเลลึกไปใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งทั้งจีนและเวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของอยู่ในการกล่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีนายเฉิงกัวผิงรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงการต่างประเทศจีนปฏิเสธที่จะเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการชนกันของเรือและว่าเขามีความคาดหวังว่าจีนจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์กับเวียดนามได้อย่างสันติและเรียกเวียดนามว่าเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรแต่เมื่อวันพุธเวียดนามกล่าวว่าเรือของจีนจงใจพุ่งเข้าชนเรือของเวียดนามหลายครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีเรือของเวียดนามหลายลำเสียหายและมีลูกเรือบาดเจ็บอย่างน้อย6คนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งห่างจากชายฝั่งของเวียดนาม220กิโลเมตรและเวียดนามอ้างว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนแต่จีนนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้มีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับหลายประเทศในเอเชีย ช่นเวียดนามบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และไต้หวันครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เตือนว่าเกาหลีเหนือได้ทำการเตรียมการพร้อมสำหรับการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่4และอาจจะทำการทดลองเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนยางพร้อมในเรื่องนี้และตัดสินใจเกาหลีเหนือได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์มา3ครั้งในอดีตซึ่งฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติในช่วงหลังนี้เกาหลีเหนือขู่ว่าตนจะทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในรูปแบบใหม่ครับและโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยืนยันว่าเครื่องบินโดรนหรืออากาศยานไร้นักบินควบคุม3ลำที่บินตกในดินแดนของเกาหลีใต้นั้นมาจากเกาหลีเหนือโดยอาศัยข้อมูล GPS ที่ตรวจสอบได้บนโดรนหรืออากาศยานดังกล่าวซึ่งข้อมูล GPS นี้มีการโปรแกรมเดินทางออกจากเกาหลีเหนือและให้บินกลับไปยังเกาหลีเหนือแต่เครื่องบินโดรนดังกล่าวตกลงในพื้นที่ของเกาหลีใต้เสียก่อนครับมีการค้นพบรูปถ่ายพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนของเกาหลีใต้หลายรูปนะอย่างเช่นทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้จากเครื่องบินโดรนที่ว่านี้ด้วยครับและไปที่ไนจีเรียนะครับประธานาธิบดีกุดลักจอนาธานของไนจีเรียกล่าวระหว่างการประชุม World Economic Forum ที่เมืองอาบูจาขอบคุณจีนในฐานะประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมกับอีก3ประเทศคือสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสในการให้สัญญาว่าจะช่วยค้นหาเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวไปเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาหัวหน้ากลุ่มโบโกฮารามบอกว่ากลุ่มของตนนั้นมีเจตนาจะนำเด็กนักเรียนหญิง276คนที่ถูกลักพาตัวไปตั้งแต่กลางเดือนเมษายนนี้ไปขายกลุ่มโบโกฮารามเป็นกลุ่มที่ถูกกล่าวโทษว่ารับผิดชอบในการเสียชีวิตของผู้คนนับหมื่นคนหลังจากมีการจับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลไนจีเรียกลุ่มนี้ได้โจมตีเป้าหมายต่างๆและมุ่งหมายที่จะก่อตั้งรัฐอิสลามที่เข้มงวดขึ้นในทางตอนเหนือของไนจีเรียซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น32จุดปิดที่ 16,551 แต่ Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 1,876 Nasdaq ก็ต่ำลง15จุดปิดที่ 4,052 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
รับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงประกาศแผนเพิ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับแอฟริกาผ่านโครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคหลายรายการนะครับเช่นรางรถไฟความเร็วสูงทางด่วนและเครือข่ายการบินระหว่างประเทศซึ่งจีนจะเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในแอฟริกาอีก 10,000 ล้านดอลลาร์รวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 30,000 ล้านดอลลาร์คำประกาศของนายกรัฐมนตรีลีมีขึ้นระหว่างการประชุม World Economic Forum ที่ไนจีเรียในวันพฤหัสบดีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีลีเน้นย้ำว่าการเพิ่มเงินลงทุนในแอฟริกาดังกล่าวนั้นจะไม่มีประเด็นทางการเมืองพ่วงมาด้วยพร้อมสัญญาว่าจีนจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศในแอฟริกาปัจจุบันจีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแอฟริกานะครับประธานาธิบดีไนจีเรียกูดลักโจนาธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าชาวแอฟริกันต่างยินดีที่จีนแสดงความประสงค์ที่จะช่วยเหลือแอฟริกาในด้านต่างๆครับไปต่อที่เรื่องที่เกี่ยวกับกัมพูชานะครับสำนักประมูลระดับโลก2แห่งตกลงคืนโบราณวัตถุเก่าแก่จากศตวรรษที่10 2ชิ้นที่ถูกขโมยออกไปจากกัมพูชาเมื่อกว่า40ปีก่อนคืนให้กับรัฐบาลกัมพูชาแล้วในสัปดาห์นี้โดยสำนักประมูลโซเดบี้ในนิวยอร์กตกลงที่จะคืนรูปปั้นเก่าแก่1ชิ้นหลังจากที่ถูกฟ้องร้องโดยอัยการสหรัฐในนามของกัมพูชาส่วนอีกชิ้นหนึ่งนั้นสำนักประมูลคริสตี้ยินดีส่งคืนให้แก่รัฐบาลกัมพูชาเองรูปปั้นที่สำนักประมูลโซเดบี้ครอบครองไว้นั้นมีรายงานว่าถูกขโมยไปจากบริเวณนครวัดของกัมพูชาเมื่อปีค.ศ. 1972โดยทางโซเดบี้พยายามนำรูปปั้นดังกล่าวออกประมูลเมื่อ3ปีก่อนแต่ถูกถอนออกในนาทีสุดท้ายนะครับหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาประท้วงก่อนที่อัยการสหรัฐจะนำเรื่องฟ้องต่อศาลและไกล่เกลี่ยกันได้เมื่อปีที่แล้วครับ อีกด้านหนึ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในสหรัฐอาจารย์ไซมอนเลวินได้รับการประกาศให้เป็นผู้ได้รางวัลเกียรติยศด้านสิ่งแวดล้อมไทเลอร์ไพรส์ประจำปีนี้จากผลงานการศึกษาพฤติกรรมของฝูงหมาป่าและฝูงปลาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของนายหน้าค้าหุ้นในวอลล์สตรีทที่ล้วนแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรที่จำกัดทำให้ต้องมีการทำงานร่วมกันแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและยังต้องพึ่งพากันเหมือนกาฝากนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วอาจารย์เลวินได้ร่วมเขียนบทความชื่อ Ecology for Bankers หรือระบบนิเวศของนายธนาคารลงในวารสาร Nature โดยคาดการณ์ว่าตลาดการเงินในสหรัฐจะล้มซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาในตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยอาจารย์เลวินเรียกว่าเป็นระบบนิเวศทางการเงินที่ส่งผลต่อกันและกันครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับคราวนี้ไปกันที่ย่านฮอลลีวูดในแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่เทศบาลเบเวอรี่ฮิลส์ในรัฐแคลิฟอร์เนียผ่านร่างกฎหมายที่กำหนดให้สุลต่านบรูไนต้องขายโรงแรมเก่าแก่เบเวอรี่ฮิลส์ที่สุลต่านเป็นเจ้าของอยู่นะครับเพื่อต่อต้านกฎหมายอิสลามซึ่งสุลต่านฮาจิฮัสนาลผู้นี้ประกาศใช้ในบรูไนเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งรวมถึงโทษประหารชีวิตสำหรับการคบชู้และการมีเพศสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกันด้วยบรรดาดารานักแสดงชื่อดังของฮอลลีวูดต่างต่อต้านกฎหมายนี้และต่างประกาศคว่ำบาตรโรงแรมเบเวอรี่ฮิลส์ซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่อายุกว่า100ปีก่อตั้งขึ้นก่อนที่ฮอลลีวูดจะกลายมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของโลกเสียอีกนะครับปัจจุบันกลุ่มธุรกิจที่นำโดยสุลต่านบรูไนถือครองหุ้นใหญ่ในโรงแรมแห่งนี้และกำลังถูกกดดันให้ขายหุ้นทั้งหมดครับครับและนอกจากเบเวอรี่ฮิลส์จะได้ชื่อเป็นศูนย์กลางของดาราฮอลลีวูดและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอเมริกาแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของรถยนต์หรูและรถยนต์คลาสสิกในอเมริกาอีกด้วยนะครับและในโอกาสที่เมืองเบเวอรี่ฮิลส์ก่อตั้งมาครบ100ปีในปีนี้ทางนายกเทศมนตรีเมืองเบเวอรี่ฮิลส์ได้จัดนิทรรศการรถยนต์ซึ่งรวบรวมรถยนต์คลาสสิกกว่า175คันที่สะท้อนความเป็นเบเวอรี่ฮิลส์ในช่วง100ปีที่ผ่านมาเช่นรถยนต์พลังไอน้ำเพรสคอตสไตล์ 10C ผลิตขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1902หรือ Rolls-Royce Silver Ghost ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1904นอกจากนี้บริษัทฟอร์ดยังนำรถยนต์ Mustang รุ่นคลาสสิกมาโชว์ในงานในโอกาสครบรอบ50ปีบริษัทฟอร์ดอีกด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากข่าวธุรกิจของ VOA ภาคภาษาไทยต่อด้วยเรื่องสังคมและการเกษตรนะครับขณะนี้อายุเฉลี่ยของเกษตรกรอเมริกันคือ65ปีซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างไรก็ตามไมค์ออสบอนผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าราคาพืชผลการเกษตรที่ดีขึ้นในช่วงหลายปีหลังนี้ทำให้มีคนรุ่นใหม่สนใจเข้ามาประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากขึ้นคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
คุณแอดเรียนกิฟสันทำการเกษตรบนที่ดินพื้นเล็กทางเหนือของเมืองน็อกซ์วิลล์มณฑลรัฐเทนเนสซีนะคะถือได้ว่าคุณกิฟสันประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรในฐานะชาวนารายย่อยที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวนาอเมริกันเป็นชาวนาผิวขาวและเป็นชาวนารายใหญ่ค่ะนอกจากจะเป็นชาวนาผู้หญิงแล้วนะคะคุณกิฟสันยังเป็นคนกลุ่มน้อยในสหรัฐด้วยค่ะข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติสหรัฐชี้นะคะว่าภาคการเกษตรของสหรัฐเริ่มปรับเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิมค่ะเนื่องจากมีชาวนาที่เป็นคนกลุ่มน้อยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ขนาดของที่ดินที่ใช้ในการเกษตรก็เริ่มมีขนาดเล็กลงด้วยคุณกิฟสันสร้างรายได้จากการทำการเกษตรบนที่ดินขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบการเกษตรที่เรียกว่าการเกษตรสนับสนุนโดยชุมชนหรือเรียกสั้นๆนะคะว่า CSA ค่ะคุณกิฟสันจัดส่งผลผลิตที่ได้ให้แก่ลูกค้าที่ตกลงเซ็นสัญญาและจ่ายเงินล่วงหน้า
Well, we have 23 CSA customers. They subscribe to supporting the farm.
เธอกล่าวว่ามีลูกค้า CSA ทั้งหมด23คนลูกค้าเหล่านี้เซ็นสัญญาและจ่ายเงินสนับสนุนฟาร์มล่วงหน้าและเธอจัดส่งผักที่ปลูกได้ในฟาร์มให้แก่ลูกค้าแต่ละคนคนละ1ตะกร้าต่อสัปดาห์นะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะคุณเนทฟิลิปส์เป็นอาจารย์สอนวิชาการเกษตรที่มหาวิทยาลัยมิดเดิลเทนเนสซีสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะคะ ขากล่าวว่าการเกษตรรายย่อยบนที่ดินขนาดเล็กเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนอเมริกันต่ออาหารที่รับประทานค่ะ
This growing interest in where our food's coming from, what is the food quality
ศาสตราจารย์ฟิลิปส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผู้บริโภคอเมริกันใส่ใจแหล่งที่มาของอาหารและคุณภาพค่ะเขาชี้ว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้มากขึ้นและความสนใจในแหล่งที่มาของอาหารได้ช่วยดึงดูดคนหนุ่มสาวเข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้นด้วยค่ะ
I'm seeing a lot more students from Nashville, you know, the cities that
are ศาสตราจารย์ฟิลิปส์กล่าวนะคะว่ามีนักศึกษาที่เติบโตในเมืองสนใจเรียนวิชาการเกษตรกันมากขึ้นโดยนักศึกษาเหล่านี้ไม่ใช่ลูกหลานของชาวนาแต่ว่ากลับมีความสนใจเรียนวิชานี้กันค่ะทางด้านคุณแบรนดอนวิทเป็นหนึ่งในนักศึกษาเหล่านี้นะคะมาในปัจจุบันเขาได้กลายเป็นชาวนาเต็มตัวค่ะที่ดินของเขากว้างใหญ่นับหลายพันไร่แต่ว่าเขาหันไปใช้ยุทธศาสตร์ทางการตลาดแบบเดียวกันกับคุณกิฟสันชาวนาผู้หญิงรายย่อยที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ค่ะโดยคุณวิทขายเนื้อจากหมูตอนให้แก่คนในชุมชนแทนการขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลาง
And we actually take that one step further here and actually have the meat processed and sell it directly off the farm
คุณวิทกล่าวนะคะว่าทางฟาร์มเชือดหมูตอนขายเองค่ะโดยขายเนื้อหมูตอนโดยตรงให้แก่ลูกค้าผ่านร้านค้าปลีกของฟาร์มเองและขายให้แก่ร้านอาหารและร้านค้าในท้องถิ่นศาสตราจารย์เนทฟิลิปส์ถือว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวกนะคะที่เกษตรกรสหรัฐเข้าใจในสิ่งที่ผู้บริโภคทั่วไปต้องการมากขึ้นค่ะผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความเหมือนกันมากขึ้นและนอกจากนี้นะคะในช่วง6ปีที่ผ่านมาทางการสหรัฐชี้ว่าราคาผลผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเรายังมีเรื่องชื่อนั้นสำคัญชะไหนในแง่ของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่สักครู่เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของไดโนเสาร์กันก่อนครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษศึกษาขนาดของไดโนเสาร์หลายชนิดและพบว่าการปรับตัวของไดโนเสาร์บางพันธุ์ให้มีขนาดเล็กลงทำให้ไดโนเสาร์เหล่านี้สามารถอยู่รอดได้และวิวัฒนาการกลายเป็นนกในปัจจุบันโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับอาจารย์โรเจอร์เบนสันจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสงสัยนะครับว่านกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและคำตอบนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะมีวิวัฒนาการของต้นกำเนิดนกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์
So if we really want to know how birds came about then we need to study the line leading to birds which includes this big diverse
ก็บอกว่าต้นกำเนิดของสายพันธุ์นกโยงใยกับไดโนเสาร์หลายพันธุ์ T-Rex ก็เป็นหนึ่งในนั้นและ Stegosaurus ด้วยผู้เชี่ยวชาญภายใต้การนำของอาจารย์เบนเซนศึกษาวิวัฒนาการของไดโนเสาร์400ชนิดที่มีความหลากหลายด้านขนาดโดยวิเคราะห์จากซากฟอสซิลนะครับ
So the largest dinosaur in our study we believe weighed 90 tons and the smallest dinosaur was a bird called Quillania
เขาบอกว่าไดโนเสาร์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในการศึกษาชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Biology คือไดโนเสาร์ขนาด90ตันและที่เล็กที่สุดคือขนาดจิ๋วซึ่งเป็นนกนะครับน้ำหนักไม่ถึงครึ่งขีดเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของขนาดร่างกายในวงสายพันธุ์ที่หลากหลายตามความหนาของกระดูกสะโพกการศึกษาพบว่าไดโนเสาร์สร้างกระดูกที่ใหญ่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสายพันธุ์ไดโนเสาร์เมื่อ220ล้านปีก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเพิ่มของขนาดมีอัตราที่น้อยลงและที่สำคัญไดโนเสาร์ขนาดมหึมาสูญพันธุ์ไปเมื่อเวลาผ่านไป20ล้านปีแต่สำหรับสายพันธุ์ที่เป็นต้นกำเนิดของนกมีการเปลี่ยนขนาดอย่างต่อเนื่องและไม่สูญพันธุ์นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงขนาดยังมีตัวอย่างที่พบว่าบางชนิดมีขนาดเล็กมากอาจารย์เบนสันบอกว่าไดโนเสาร์ที่เป็นต้นกำเนิดของนกมีวิวัฒนาการรวดเร็วและรู้จักหาโอกาสที่จะอยู่รอดด้วยวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งนั่นน่าจะเป็นคำตอบว่าทำไมนกจึงมีความหลากหลายทางสายพันธุ์สูงมากถึง 10,000 ชนิด
So we're no longer just asking, you know, how did the radiation of living birds proceed over, let's say, 100 million years? Instead, we're asking, you know, really where does biological diversity come from?
เขาบอกว่าคำถามตอนนี้เป็นเรื่องที่ว่าจุดเริ่มต้นของความหลากหลายทางชีวภาพมีที่มาอย่างไรในการผ่านช่วงเวลานับร้อยล้านปีซึ่งน่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสัตว์อื่นๆโดยทั่วไปนะครับและตอนนี้พอสรุปได้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดเป็นหัวใจสำคัญของวิวัฒนาการไดโนเสาร์สายพันธุ์นกต่อจากนี้อาจารย์เบนสันต้องการระบุรูปแบบของวิวัฒนาการไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่ปัจจัยด้านขนาดและดูว่าปัจจัยใหม่ๆเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในช่วงหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้นะครับเราคงได้เยอะได้ยินคำพูดที่ว่าชื่อนั้นสำคัญชะไหนมาแล้วนะครับแล้วรายงานชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ระบุว่าชื่อคนเรานั้นอาจมีความสำคัญไม่น้อยในแง่ที่ว่าคนเรามักจะเชื่อข้อมูลที่มาจากบุคคลที่มีชื่ออ่านง่ายออกเสียงง่ายหรือจำง่ายมากกว่าบุคคลที่มีชื่ออ่านยากออกเสียงยากหรือสลับซับซ้อนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลบุคคลที่น่าเชื่อถือของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีคำตอบครับ
ครับรายงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชื่อกับความน่าเชื่อถือของเจ้าของชื่อชิ้นนี้จัดทำโดยคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียในเมืองเวลลิงตันนิวซีแลนด์นะครับซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยให้นักศึกษากลุ่มนั้นอ่านชื่อคนในภาษาต่างๆ18ภาษาด้วยกันจากนั้นให้ข้อมูลต่างๆทั้งจริงและไม่จริงโดยบอกด้วยว่าคนที่มีชื่อในตัวอย่างทั้ง18คนเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นผลการทดลองปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่าข้อมูลของคนที่มีชื่ออ่านง่ายได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญนะครับคุณเอรินนิวแมนหัวหน้าคณะนักวิจัยชุดนี้ชี้ว่าคนที่มีชื่ออ่านง่ายหรือออกเสียงง่ายนั้นมักถูกตัดสินจากชื่อว่าเป็นคนน่าเชื่อถือหรือมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายน้อยกว่าคนที่มีชื่อสะกดยากหรือออกเสียงยากๆเช่นผู้ที่มีชื่อแบบแอฟริกันว่าพิวตาแอนกามีได้รับความน่าเชื่อถือกว่าชื่อเยฟเกนีเซอร์ซินสกี้ซึ่งเป็นชื่อทางยุโรปตะวันออกหรือรัสเซียอย่างไรก็ดีนะครับแต่ละประเทศนั้นมีผลการรับรู้เรื่องชื่อนี้แตกต่างกันไปเพราะชื่อที่อ่านยากในภาษาหนึ่งหรือประเทศหนึ่งอาจกลายเป็นชื่อที่ออกเสียงง่ายในอีกประเทศหนึ่งความน่าเชื่อถือของเจ้าของชื่อดังกล่าวจึงต้องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วยนะครับเช่นผู้อ่านหรือผู้ออกเสียงนั้นมีภูมิลำเนามาจากประเทศไหนนักวิจัยเชื่อว่านี่เป็นผลมาจากจิตใต้สำนึกของคนเรานะครับที่ส่งผลต่อการรับรู้และความเชื่อของแต่ละคนซึ่งมิได้มีผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงเรื่องอื่นๆเช่นโอกาสในการจ้างงานโอกาสในการได้รับเลือกตั้งหรือโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งโดยข้อมูลที่รวบรวมไว้ในงานวิจัยชิ้นนี้พบด้วยว่าคนที่มีชื่ออ่านง่ายกว่ามักได้รับการประเมินผลการทำงานดีกว่าคนที่มีชื่ออ่านยากนะครับครับผลการค้นพบเรื่องนี้ค่อนข้างตรงกับรายงานอีกชิ้นหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ตีพิมพ์ในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วว่าคนต่างด้าวที่เปลี่ยนชื่อให้เหมือนกับชื่อคนอเมริกันมีโอกาสได้รับการจ้างงานในอเมริกาสูงกว่าคนที่ไม่เปลี่ยนชื่อนอกจากนี้ยังหมายถึงรายได้ที่สูงกว่าด้วยนะครับครับงานวิจัยเรื่องนี้ก็อาจทำให้เราท่านๆที่กำลังคิดจะเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลอาจต้องคิดกลับไปกลับมาหลายๆรอบนะครับว่าจะใช้ชื่อที่มีพยัญชนะและสระมากมายถูกต้องตามหลักมงคลแบบมีเดทสีอายุบริวารครบครันหรือจะเอาชื่อที่จำง่ายๆเขียนง่ายๆเป็นสากลเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือดีอย่างโจจอนเจมส์จอร์จหรือจูดนะครับ Hey Jude, don't make it bad. แต่สำหรับคุณผู้หญิงที่ไม่ชอบชื่อแบบฝรั่งขอบอกว่าชื่อที่อ่านง่ายๆออกเสียงง่ายๆแบบไทยๆก็มีอยู่มากมายครับเอ๊คุณอีทคุณอ้อยแล้วนั่งคุณหน่อยคุณไปใช่ไหมครับและนั่นคือเรื่องที่ว่าชื่อนั้นสำคัญชะไหนผม SS VOA ไทยกรุงวอชิงตันคุณตุ๊กคุณแมวคุณแววคุณแดงคุณเก๋คุณเก่ง
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมซีทีจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington